Profesor patrologije na Teološki fakulteti v Ljubljani brat Miran Špelič je med drugim dober poznavalec krščanskega izročila iz prvih stoletij. Zato smo ga povabili v naš studio. Brat Miran Špelič, ko govorimo o Ogleju, ne moremo mimo bogatega duhovnega izročila, ki je krepilo krščanstvo v naših krajih. Kako je začetki tega krščanstva v Ogleju? Kdo so bili nosilci tega krščanstva?
Oglej je kot metropola severnega Jadrana že zelo zgodaj se srečal s prvimi misionarji. To so bili verjetno kar vojaki, ki so prihajali z vzhoda, verjetno iz Sirije, tam nekje sredi drugega stoletja. In krščanstvo je v tem mestu zelo hitro dalo tudi zelo pomembne osebnosti, take, ki so nekako zaznamovale prav tiste začetke, in med njimi zagotovo moramo omeniti Kromacija Oglejskega, velikega avtorja in odkritje prejšnjega stoletja. Kromacij je nasledil Valerijana, svojega učitelja, ta pa je bil že tudi, ni bil prvi škof, ker je bil pred njim Teodor, veliki graditelj bazilike. Teodor je bil škof v času, ko je krščanstvo dobilo svobodo, v začetku 4. stoletja. V sredini stoletja imamo Valerijana, proti koncu pa Kromacija, ki je znan kot avtor razlage Matejevega evangelija in pa avtor govorov. Prav zanimivo, skoraj da detektivsko lahko spremljamo odkrivanje njegovih spisov. Ko je leta 1957 izšla kritična izdaja njegovih del, njegovega komentarja Matejevega evangelija, gre se ga skupaj za nekaj govorov, si nihče ni mislil, da bo treba to kritično izdajo takoj popraviti in dodati številko še A zaraven. Kajti v 60-ih letih so strokovnjaki, tam so bili to Francozi, začeli odkrivati in pripisovati temu sicer komaj poznanemu avtorju še nove in nove govore in se je v desetletju nabralo kar 40 govorov ali njihovih delov, kjer se je pokazala ta čudovita in lepa osebnost škofa v velikem mestu, ki pa ni bil tako močno izobražen kot Ambrozij Milanski, ni imel takega filozofskega uvida kot Avguštin iz Hipona, pač pa je v tem dokaj pomembnem centru lahko in moral oznaniti evangeliji na preprost, zgovoren, pomenljiv način. Njegovi govori so polni res tiste človeške topline, vidi se, da je bil praktičen mož, da se je spoznal na probleme življenja in je znal nagovarjati svoje sodobnike v Ogleju.
Misionarji z Ogleja niso prihajali samo k nam, ampak se je pozneje začelo pri nas v naših krajih utrjevati tudi krščanstvo. Imamo škofije Ptuj, Celje, Ljubljano.
Tako je.
In s tem v zvezi tudi škofe, kot je Maksime Monski, potem še prej Viktorin Ptujski. Kakšne so bile te vezi med Oglejem in pa krščanskimi središči na naših tleh?
Oglej je bil glavno mesto 10. pokrajine Venetije et Histrije, ki je izžarevalo, to glavno mesto je izžarevalo tja po cesta, ki so povezovale mesta, tja še naprej v Norik, kajti Emona je bila na neki način precej mejno mesto v tej 10. regiji. Malo naprej prihajamo pa v Norik in pa Nonijo, kjer imamo Petoviono, v Noriku še Celejo. In zagotovo je to žarčenje iz Ogleja vplivalo tudi na te pomembne ljudi iz teh krajev. Viktorin Ptujski je znan kot prvi latinski ekseget, ki je tudi sam verjetno precej potoval in imel stike preko Ogleja tudi še z Jeruzalemom, z Aleksandrijo. In tudi Maksime Monski, ki je recimo stoletje, dobro stoletje kasneje za Viktorinom, sicer ni ohranil nobenega njegovega spisa, ve se pa, da je bil navzoč na sinodi v Ogleju, ki je bila leta 381, sinodi, ki jo je sklical cesar Gracian, vodil pa škof Valerijan, vendar pa je bil kar nekako v senci zaradi navzočnosti milanskega škofa Ambrozija in na tej sinodi, ki je zavrnila arijansko zmoto, je bil nazoč tudi emonski škof Maksim. Naš Kromaci pa je takrat bil kot neke vrste škofov svetovalec in tisti, ki je tudi škofu moral razložiti kako stvar, da je bolje vedel, zakaj gre pri tem sporu.